Partin Kongresi Federala Oromo Kafaon lamilen Ethiopia Saudi mana hidake setargaman hal isan ke sejran nayadisi rajachun ibsaba sejran hoganan wajra Kafao obotrune gamta radio sagale amerikatif ak ibsaniti hala amma daga hamajrun lamilen Ethiopia Saudi mana hidake sejran hal isan ke sejran rifaisa rajran motman rakko kana falahata tamaken nu fika bajachunis hubachisanirum
ibsi be why lamilekenya biya lati dankamani rakatani kesumamo biya Saudi Arabia kesati dankamani du'a fi jirenya kitu jirano ilalchisetu yaddo kenya fsne eti ansesimo motuman wamata kolle wa baye nurahir rese o kan matarahir rese yade ummatati kune namota kana lubusani bararu akadendu ga hachu das
Kongresin Federala Oromo ibsasa keessat akka eren lamileen kunneen yoo kan balleessa qabanta ille dhiifamni godhamee fi garabiyyaatti akka galaniif mootummaan hariiroo biyyattii waliin qabu cimsuudhaan gaafachuu qaba jechuun ibsee jira. Lamilee rakkoofsaat laman kanneen baraaruun gahee nama hundaatii kan jiran obbo Turuneen paartiin isaanii lamilee kana cinaa kallattii danda'u hundaan dhaabbachuudhaaf qophii ta'us ibsaniiru.
Hojiin kun humna barbaachisa. Humna yeroo jedhamu humna mootummaa barbaachisa. Hariiroo mootummaan Itoophiyaa mootummaalee alaa wajjin qabu barbaachisa. Humna horiillee hin barbaachisa. Kanaaf nuyi wanti nutti dhaga'amu nutti dhaga'ameera jennee yaadachiifachuudhaaf mootummaan Itoophiyaa haaluma kamiin iyyuu haa dhufu lammilee isaa nageenyaa fi tasgabbii biyya isaa lammilee eeguun dirqamni waan irra jiruu fi kana dursee hirmachuun akka irra jiru. Nuun immoo waan akkanarratti hirmaddaa iyyuu nuun jedhillee hirmachuudhaaf qophii ta'uu keenya. Alaa humna namaatiinis haa ta'u qabeenya amma ta'eenis gargaaruudhaaf deeggaruudhaaf amma waaree durallee kanuma irratti dubbataa turre. Kanaaf waanuma mootummaan kun waamicha nuu godhuun yookaan immoo sabaaf waamicha godhuuni bira dhaabbachuudhaaf kana cina dhaabbachuudhaaf.
Gama mootummaa Itoophiyaatiin dhimma kanarratti ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo argachuuf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni. Haa ta'utii torbaan muraasaan dura jilli ministeera maallaqaa Ahmed Shideetiin hoogganamu kan abbootii amantaa fi hoggansa olaanoo kan mootummaa Itoophiyaa hirmaachise tuutni tokko dhimmoota walitti dhufeenya biyyoota lamaanii fi dhimma lammiilee Itoophiyaa Saawudiitti argamanii irratti mari'achuudhaaf garas imaluunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaydaamtoo Finfinneerra.